بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان لغستيال meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: mid ka mid ah saraakiisha ciidanka Ruushka oo lagu qaarijiyay qarax maanta ka dhacay magaalada Moscow, Ukraine oo sare u qaaday beegsiga ay ku hayso maraakiibta shidaalka Ruushka ee isticmaalaya badda madow, magaalada Gaza oo laga soo warinayo xaalada bini'aadanimo aad u daran, iyo shacabka oo wajahaya daadad iyo qabow aad u culus, maamulka Yahuudda Gariiga iyo Qubrus oo si wada jir ah u abuuraya qubad faragelin oo ka dhan ah Turkiga, iyo dowladda si military oo dhinacyadu qabanayaan saacadaha soo socda. Qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 46 ee taxanaha mafaahiim ay haboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan. Waa mar kale iyo Caalamul Yawm. وهجاق ومالنما اسنين هو تاريخ دوكو بيغانتا هاي لبدا بش رجب سنة داكونا فربقل أفرتان يتضب هجري مركلكو سودوا دا برامشكا عالم اليوم. Ugu horeena waxaad ku soo dhawaataan xalqada 46 ee taxanaha mafaahiim ay haboon tahay in la saxo. Alaabo waxa halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen Faisal Mahad.
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسان دمانتين ملكستو جوكتان كسو دوادا حلقة لحيا فرتانات تحانها دقي سيغا دقالة يعنو كو آخرينو كتابك مفاهيم ينبقي أن تصحح xalqadeenii toddobaadkii hore dhageystayaal waxay inoo joogtay inagoo ka soo waranay isdhigashadii suufida iyo in dawladda Islaamka aysan gudan karin risaalada ilaa ay noqoto mid awood leh oo laga heebeysto. Toddobaadkan dhageystayaal halkaas ayaan ka sii ambaqaadi doonaa. mana doonayno inaan dulmino suufiyada oo aan keligood u saarino dembiga taagdarida iyo dib u dhaca keenay in cadowgu nagu soo dhiirado oo dhan walba naga soo weeraro, ilaa ay xaqiiqowday digniintii uu u digay Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ummaddan, taasoo ahayd waxaad halis ugu jirtaan inay cadowga isugu kinyeertaan sida ay kuwa wax cunaya isugu yeertaan xeeradooda oo kale. Waxayna dhaheen, ma yaraan aan maalintaasi yarnahaa Rasuulkii Allow? Wuxuu yidhi, idinku maalintaasi waad badan tihiin, laakiin waxaa tihiin daad xoorta oo kale. Suufiyada waxaa arrintan la wadaaga fikirka irjaaga iyo ku tagrifalka siyaasadda iyo in laga qoorsiibto mas-uuliyadda qaadashadeeda iyo waxa la midka ah ee ah bidcooyinka iyo macaasida iyo qaloocnaanta. Suufiyada waxaa ka mid ahaa mid ku jihaaday seeftiisa si uu u faafiyo dacwada, iyo mid hoggaamiyey ciidamada si loola dagaalamo cadowga. Sidoo kale waxaa ka mid ah mid hor istaagay suldaan xadgudbay si uu uga celiyo dulmiga uu dadka dulminayo. Kuwaasi waa kuwa adduunka ka saahiday dhab ahaantii suufiyaba ha ahaadaane. Suufiyada iyo firqooyinkooda waa kuwa caamada ku xiray diinta Allah, iyadoo aysan meesha ka marnayn bidcooyinkooda iyo qaloocnaantooda. Kadib markii ay gaabiyeen culimmadii, dadkii caamada ahaana ay waayeen irid ay aadaan oo ay diinkooda ka helaan oo aan ahayn iridka suufiyada. Sidoo kale iyaga ayaa wax un ka ilaaliyay isku xirnaanta ummadda muslimka ah kadib markii ay kala geeyeen siyaasadaha iyo dagaalka oo ay u kala qaybisay dowlado isku haysta awoodda iyo xilalka. Laakiin dadaalkaasi ay bixiyeen dhammaantiisa kama tirayo qaladka manhajkooda ee keenay fasahadka ku yimid fahanka, kala saaridda adduunyada iyo aakhiro, iyo in laga dhigo wax iska hor imaanaya oo isdiidaya, taasoo ka dhigaysa la falgalka midood ka tegidda midda kale. Cibaadada oo lagu soo koobo shacaa'irta Allah lagu caabudayo uun, iyo iyadaas in xoogga la saaro iyo in la ismoogeysiiyo fahamkii guud ee cibaadada, kaasoo koobayay dhammaan dhaqdhaqaaqa dadka. Tani kama mid ahan Islaamka, taasna kama mid ahan Islaamka. Markii Nebiga sallallahu calayhi wasallam uu yimid magaalada Madiina, wuxuu amray in la dhiso masaajidka, kadibna saxaabada Allah ka wada raali noqday wuxuu u jiheeyey dhunka suuqa. Maalintaasina suuqa wuxuu gacanta ugu jiray Yahuuda, iyaga ayaana gacanta ku hayay dhaqaalaha, kaasoo ku dhisnaa ribada iyo in dadka xoolahooda xaqdaro lagu cuno. Markama wuxuu amray saahidkii weynaa sallallahu calayhi wasallam asxaabtiisii saahidiinta ahaa inay isaga saahidaan arrinta dhaqaalaha, taas oo ah marka laga hadlayo maanka kuwa dambe mid ka mid a arrimaha adduunka, si ay ugu guulaystaan aakhiro oo ay uga tagaan Yahuudda si ay u sii maamulaan dhaqaalaha oo ay u kororto awoodda ay u leeyihiin fasahaadinta dhulka. Jihaynta uu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku jiheeyey saxaabada inay u jihaadaan sidii ay uga faramaroojisan lahaayeen Yahuudda dhaqaalaha waa arrin wax badan ku tusaysa. Masaajidkii uu bilaabay dhismihiisa waa midka lagu oogayo salaadda muujinaysa inay istaagtay ummadda laa ilaaha illallah oo ay dhulka hanatay. Waa meesha ay ummadda ku tarbiyoobayso hadiga Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, oo dadkana lagu kala saarayo, siyaasadoodana lagu go'aaminayo iyo nabadooda dagaalkooda. Suuqana waa meesha lagu dhisayo dhaqaalaha nolosha, kaasoo ay ku tiirsan tahay nolosha ummadda muslimka ah.
وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا.
Waana lama huraan arrimahaas oo dhan si uu u dhammaystirmo jiritaanka ummadda, dadka ugu yeeraysa qeyrka, wanaagana faraysa, xumahana ka reebaysa oo liibaanta helaysa.
وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
laakiin in la isku koobo qayb ka mid ah cibaadaadka uu Allaah dadka ku waajibiyay oo ah shacaa'irta Allaah lagu caabudo oo la dhaho in iyada kaligeed ay guusha aakhira keenayso iyadoo la ismoogeysinayo qaybaha kale ee cibaadaadka iyadoo lagu andacoonayo inay tahay arin qusaysa nolosha adduunka ismoogeysiinteedana Allaah loogu dhawaanayo waxa ugu muhiimsan waxyaabaha ay ka tageen oona ugu halista badan marka laga hadlayo raadka ay ku reebayso nolosha ummadda waa waxa ay keenayso laa ilaaha illallah ama haddii si kale loo dhigo waxay keensanayso laa ilaaha illallah ee ku saabsan siyaasadda dhaqaalaha iyo tan bulshada dhegeystayaal halkana waxaan ka geli doonaa baab cusub iyo ciwaan cusub kaasoo ah fahamka horumarka iyo dhismaha dhulka markii ay ummada ku dhacday qalloocnida faraha badan oo ay ka mid tahay in la kala saaro laa ilaaha illallah iyo wixii ay u baahnayd iyadoo laga dhigay kelimad carabka laga dhaho oo aan wadanin wax ay ku tusinayso sidoo kale aanan lahayn wax saameyn ah oo muuqata iyo in lagu soo koobay fahankii cibaadada shacaa'irta Allaah lagu caabudo oo keliya sidoo kale ay isku beddeshay caqiidadii qadaha iyo qadarta waxaanan fiicnayn iyo in laga tago kaalintii fiicnayd ee ay dadka dhulka ku lahaayeen iyo sidoo kale in adduunka iyo aakhiro la kala dhigay laba boos oo iska hor imaanaya markaana adduunyadii la mooganaaday markii ay ku dhacday qalloocnidaasi oo dhan nolosha dadka layaa ma ahayn inuu isku dhex yaaco fahankii ay jiilkii hore ee muslimiinta ka qabeen horumarka wuxuu ahaa mid ay ka soo xiganayeen ruuxda islaamka kaasoo qayb ka ahaa qaybaha kale ee diinta haddii ay ahaayeen jaahiliyaadkii hore iyo kuwii goobjooga ahaa markuu islaamka soo baxay iyo kuwii dib ka yimidba kuwa xoogga saaray macnaha ruuxiga ee horumarka ayna ismoogeysiyeen nolosha adduunyada sidoo kale ay ismoogeysiyeen in si maadi ah loo dhiso dhulka iyagoo ku tilmaamaya inay tahay arrin ku xiran dareenka una dhow raaxada jirka jirkana uu yahay mid la nacladay oo liita oo quruna haddii jaahiliyaad kale oo goobjoog ahaa markii uu soo baxay islaamka iyo kuwa ka horeeyey iyo kuwa ka dambeeyeyba ay xoogga saareen jaanibka ilbaxnimada maadiga ah aakhirana ihmaaliyeen iskana dayaceen caalamka ruuxiga ah iyagoo ku tilmaamaya arrimo shakhsiyadeed oo aan wax xiriira la lahayn waaqica camaliga ah marar badanna waxay ku tilmaameen inay ku horgudban yihiin hanaqaadka ilbaxnimada kuna duldegtay caalamka la taaban karo ee maadiga ah hal abuuro badanna la imaanaysa awooddeedana isugu geynaysa iyadoo aan waxba ka soo qaadaynin qiyamka tusaalooyinka iyo mabaadi'da islaamka uu u soo dejiyey allaha abuuray dadka ee uu ogaalka badan axwaashooda iyo baahiyahooda iyo waxa hagaajinaya iyo waxa isaga u habboon waa isaga kan ah manhajka dhammaystiran oo wax walba koobay kaas oo aan ka tegaynin qayb ka mid ah qaybaha dadka kaasoo sidoo kale aanan qaybna danteeda u fulinaynin qayb kalena ka tegaynin oo ula howlgalaya fidrada toosan sida uu allaah u abuuray
id qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii khaaliqun basharan min tiin فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
اسمهان إسايستا وإيسان عن توبة عرادة كمار مينين أفوفي دا الروح دا سيدو كلان أفوفي دا الروح دا إيسان كمار مينين عن توبة عرادة وحو ليه هاي فهن كوبي دا ماان عالم كجيركا إيا عالم كالروح دا waxaana habboon inuu lahaado waaqic firfircoon kaasoo ku tilmaaman koobnaantaas isaysata oo ka dhigan dhisidda dadka manhajka rabbaaniga ah waa mid ka qorsheynaya waaqica nolosha oo sawiraya tafaasiisheeda koobnaantan dhammaystiran iyo isku dheelitirnaantan waa calaamadda ugu caansan ee lagu garto manhajka rabbaaniga ah koobid la koobayo dhammaan qaybaha dadka iyo noloshooda iyo isku xirnaan adag oo ka dhexaysa iyo isku dheelitirnaan la isku dheelitirayo dhammaan qaybaheeda kala duwan taasi waa weyninka islaamka waana midda ka socday manaahijta jaahiliyada ee dadka noloshooda ku maamulaysa meel ka baxsan caqiidada toosan taas oo macnaheedu yahay meel ka baxsan laa ilaaha illallah oo uu koobayo hadalka allaah ee ah
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون
xukunka Allaah ma ahan mid ku kooban oogida xuduuda sida xukunka jahiliyada uusan ugu koobnayn qawaaniinta ay maxkamadaha dadka ay u kala saaraan. Xukunka Allaah waa mid koobay wax walba oo yar ama weyn oo quseeya nolosha dadka, ha noqdo wax la xiriira garsoorka ama aan la xiriirin, iska badaa taasi ha noqoto wax muuqda ama wax qarsoon oo la niyeystay. Sidaas oo kale, xukunka jaahiliga ah ma ahan mid ku kooban qawaaniinta lagu xaliyo xadgudubyada iyo dembiyada, ama danaha guud ama danaha dhaqaale iyo wixii la mid ah. Sidaas oo kale, waa nidaam iyo mu'assasaad iyo afkaar iyo dhaqamo iyo dareen, kulligood aan wax xiriira la lahayn laa ilaaha illallah iyo manhajka Allaah. Intaasi kadib, horumarka iyo dhismaha dhulka waxay xiriir adag la leeyihiin laa ilaaha illallah iyo manhajka uu Allaah u soo dejiyey si nolosha loogu xukumo.
تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم
halkan ayaan ku soo gabagabeyn doonaa xalqadeena 64-aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka Mafaahiim ay haboon tahay in la saxo. Xalqadan midda xigta noo balanaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
wa fajr al hadaraati minna ibtada لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقا
وهجاك مسؤولين روشيان اها يا شعي ان جنرال كاترسن عيدن كروشكا لغو ديري قرح لو ادكسدي والحاها قرحا او لغو خري غاريغيسا كاس اومانتا او اسنين اها كدعي مغالدا موسكو هيادا باريستا فدراليغا هيروشكا ايا شكتي ان جنرال كلا ديلي لغو مغاعابو فنيل سفرو او اها مدخا واحدا توبركا هولغلدا اي تيليسكا غود اي عيدن كروشكا سيدا هيادو اي تلمامتينا وحيابا قرحا ايا لغو اسي غاريغيسا هوستيسا تاس او سببتي ديمشديسا warbixinada hor dhaca waxa ay tilmaamayaan in sirdoonka Ukraine uu ku lug leeyahay falkaasi inkastoo baaritaanada rasmiga ah ay wali socdaan masuuliyiin Raashiyaan ah ayaana sameeyay gudi gaar ah oo loo xilsaaray dhacdadaasi qasaaraha ka dhashay howlgalkan ayaa warbaahinta Ruushiya Today ku sheegtay in uu sababay burbur soo gaaray gaadiid aad u fara badan wuxuuna qaraxaan si gaar ah kaga dhacay koonfurta magaalada Moscow iyadoo sidoo kale darawalka gaariga uu gaaray dhaawac culus General Kalabeksaday ayaa sanadkii 1969 waxa uu ku dhashay gudaha dalkaasi wuxuuna ka mid ahaa saraakiisha ugu waaweyn ee uu dalku leeyahay isagoo ka soo qayb qaatay howlgalo military oo xasaasi ah oo qaarkood ka dhacay qaaradaha Aasiya iyo Bariga Yurub halka sidoo kale howlgalo uu ka soo fuliyay waddanka Suuriya tan ee sanadkii 2016 wuxuu ahaa madaxa waaxda tababarka howlgalada isagoo hol muhiim ah u hayay ciidanka Ruushka sidoo kalena diyaariyay howlgalo xasaasi ah oo dibadda ka dhacay tan iyo bilowgii dagaalka Ruushka iyo Ukraine bishii Febraayo ee 2022 dawladda Ukraine ayaa marar badan waxaa lagu eedeeyay inay fulisay weerar lagu beegsaday saraakiil ka tirsan dawladda Ruushka midkii ugu horeeyay ayaa dhacay Agoosto 2022 wuxuuna ahaa isku day dil oo lagu beegsaday gabar u dhalay faylasuuf Ruushiyaan ah oo si aad ah ugu dhow Vladimir Putin Abril 2023 sidoo kale sargaal Ruushiyaan ah ayay qaarijiyeen ciidanka Ukraine December 2024 waxaa sidoo kale la dilay taliyihii ciidamada difaaca kiimikada nuclearka iyo biolojiyada u qaabilsanaa dowladda Ruushka halka abril 2022 la qaarijiyay jeneraal ku xigeen u ahaa madaxa howlgallada ciidanka Ruushka kadib qarax ka dhacay magaalada Moscow.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهدي
وهجاك مكان وحد كسور دواتان حبين تورقية سيدة يوالالكين إلياس عبد الله
وادما سنتها يسوهيب وحان حبين تا وغوهرين تيكو بلابينا واربحين كهدليسة يوكراين أو سراء قادي بيكسيغ دانها بادة إروشكا واربحين لغو دابعي ورقيسكا لبريشن أي لغو موجي إن يوكراين أي قادي تلابوين عصب وإستراتيجي أه كواس أو كدن أه دانها روشكا إي بادة وحي حوكتو عدينيسا إن حكومة كييف أي سر رسمي أه وشيغتي mas'uuliyadda dhowr weerar oo dhanka badda ah kuwaas oo ay ku beegsadeen maraakiibta xukuumadda Moscow waxana ugu dambeeyay mid lagu weeraray badda Mediterranean-ka waxa weerarkan lagu bartilmaameedsaday markab saliid qaada oo lagu magacaabo Qandil kaasoo horey ugu jiray liiska cunaqabateenada Yurub waxana beegsigiisa ka dhacay xilli uu ku sugnaa xeebaha waddanka Greece qiyaastii ilaa 2000 oo kilometir ayuuna u jiray dhulka Ukraine waxa markabkan lala eegtay duqeymo dhanka cirka ah oo ay fuliyeen diyaarada aan duuliyo lahayn waxana si degdeg ah ku soo gaaray dhaawac culus waxay warbixinta oo si socota tibaxaysa in Kiev ay xoojiso weerareeda ka dhanka ah maraakiibta Moscow ay tahay astaan cad oo muujinaysa in dawladda Ukraine ay doonayso in meel walba ay ku xoojiso kala dhantaalida awoodda Ruushka ee dhanka dhaqaalaha iyo tamartaba dhinaca kale waxay saxiifadu cadeynaysaa in Ruushka waqti xaadirkan uu ku tirsan yahay shabakada maraakiib duugooday kuwaas oo dib u habeyn uu ku sameeyay si ay uga shaqeeyaan badaha kala duwan isagoo dhanka kale shaqada ka joojiyay oo meel iska dhigay maraakiibtiisii kale ee rasmiga ahaa kuwaas oo cunaqabateenada ay saareen dowladaha galbeedka waxaana maraakiibtan duugoobay ee uu Ruushku dib u soo shaqageliyay ay saliidda iyo gaaska u kala dhoofiyaan wadamo fara badan oo Shiinaha iyo Hindiya ay ugu horeeyaan. Galbeedka oo ku baraarugay in Ruushka maraakiibtiisii cunaqabateenta la saaray uu shaqada ka joojiyay, taasi cagsigeedna uu soo holgeliyay kuwa kale, ayaa hadda qaadaya tallaabooyin ay ku ballaarinayaan cunaqabateenada ka dhanka ah maraakiibta Moscow. Waxaana hadda gaartay ku dhawaad 600 oo markab oo Ruushku leeyahay in laga mamnuucay in ay isaga kala gooshaan badaha kala duwan. Qazza oo ku qarqamaysa xaalada bini aadinimo oo daran iyo balaayiin dollar oo loo baahan yahay si dib loogu dhiso. Inta badan wargeysyada dunida ugu waaweyn ayaa saacadihii lasoo dhaafay daabacayay warbixino dardaarwarina ah oo ay ku taabanayeen jawaanib kala duwan oo ku qotama xaalada ka jirta Qazza. Inkastoo heshiis xabad joojineed la gaaray haddana duqeymuhu ay ka socdaan Qazza, muslimiinta halkaasi ku nool ayaa wajahaya xaalada kala duwan oo bini aadinimo. Waxaa si xoogan u da'aya roobab mahiigaan ah duufaanadana kala ma joogsanayaan iyadoo maamulka gumeystaha yuhuudana uu sii xoojinaya marba marka ka dambeysa xayiraadaha uu saaraya gargaarka bini'aadinimo ee galaya marinka. Waxaa warbixinta ka soo muuqanaya sawirro kala duwan kuwaas oo muujinaya xaaladda dhabta ah ee ka jira xeryaha kala duwan ee ku yaala marinka Qazza ee ay ku sugan yihiin shacabka muslimka ah ee Filistiin. Tendooyinka qaarkii ayay buux dhaafiyeen biyuhu halka kuwa kalena ay qaadeen waxa mararka qaar ay muuqaaladu soo bandhigayaan qoysas ay dhaxanta ku dhaceysa oo dab ku shidanaya goob biyo ay ku wada hareereysan yihiin. Maadaama gurmad uusan soo gelayn gudaha marinka Qazza, waxaa sidoo kale lagu waramayaa in dhaxantu ay ku dhaceyso caruur da'doodu ay ka hooseysa 5 sano. Qaarkood ayaa u geeriyoonaya halka qaarna ay gaarsiinaysa xanuunno kala duwan. Hay'ado kala duwan oo samafal ayaa isku raacay in sahaynadu ay si ula kac ah u hor istaagayaan shaxnadaha gargaarka ee ay ku jiraan cunada, dawada iyo agabka kale ee muhiimka ah kuwaas oo si aad ah looga baahan yahay waqti xaadirkan marinka Gaza. Wargeyska Haaris ayaa dhankiisa waxa uu sheegayaa in maamulka gumeystaha Yuhuuda uu waqti xaadirkan si aad ah u sugayo qabsoomidda kulan ay yeelan doonaan Benjamin Netanyahu iyo Donald Trump. Kulankaas ayaa gudaha sahaynada waxaa loo arkaa in uu yahay mid go'aamin doona wajiga labaad ee heshiiska xabad-joojineed ee Gaza. Xilli in uu jiro ama uu burburay la kala saari laayahay wajigiisii koowaad ee heshiiskan. Maadaama duqeymuhu ay socdaan xayiraadahana ay saaran yihiin abwaabtii kala duwaneed ee ay ka soo geli lahaayeen gurmadka. Waxay warbixintu dhanka kale xustay in Gaza uu weli burburka ku sii socdo marba marka ka dambeysana koror uu ku imanaya cadadka lacageed ee la qorsheeyey in dib loogu dhiso Gaza. Waxaana hadda lagu waramayaa in dhismaha Gaza ay ku kici karto ku dhawaad $112 billion. Haddii aan intaasi uga tallaabno qodobkan aan markan milicsano, warbixin ka hadlaysa Yuhuudda Griiga iyo Qubrus oo si wadajir ah u abaabulaya quwad faragelin oo ka dhan ah Turkiga, iyo dowladus la doonaya in la qabto saacadaha soo aadan. Wargeyska Al-Qudus Al-Arabiya ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo in maamulka gumeystaha Yuhuudda Griiga iyo Qubrus ay qorsheynayaan dhisidda quwad faragelin militari oo wadajir ah, taasoo la doonaya in looga hortago Turkiga. Sida majaladu ay ka soo xiganaysay Diicood Axranood, hoggaanka siyaasadda maamulka gumeystaha Yuhuudda ayaa durbadiiba amray in la bilaabo qorsheynta arrinkan, iyadoo ujeedadu tahay, ayay yiraahdeen, in la abuuro awood ka hortagi karta Turkiga marka laga hadlayo dhanka bari ee badda Mediterranean-ka. Isbahaysigan ayaa diirada saaraya difaaca danaha tamarta iyo dhaqaalaha maamulka gumeystaha Yuhuudda, Griiga, Qubrus iyo xitaa Masar, gaar ahaan mashruuca dhuumaha gaaska ee loo qorsheeyay Yurub, taasoo ay si cad kaga soo horjeeda dowladda Turkiga. Waxa warbixintu ay tiri inkastoo Griiga iyo Turkiga ay labaduba xubno ka yihiin NATO, khilaaf taariikhi ah oo ku saabsan jasiiradaha iyo arrinta Qubrusna ay weli ka dhex taagan tahay, haddana haddii Griiga uu mara dhanka maamulka gumeystaha Yuhuudda, waxaa filasho loogu jiraa qarxidda dagaal cusub. Xogta oo sii socota ayaa lagu yiri Israa'iil waxay weli ku jirtaa sidii awooddeeda hawada iyo sirdoon ay ugu xoojin lahayd dhanka gobolka, isla markaana ay dhuunta u qaban lahayd Erdogan iyo xukuumaddiisa, ayna ugu qasbi lahayd in wixii hadda ka dambeeya uu ka fiirsado tallaabo kasta oo militari oo uu qaadayo. Waxay sidoo kale Israa'iil ka soo horjeedaa in Turkigu uu qayb ka noqdo quwadaha la doonaya in la geeyo Gaza, maadaama Netanyahu uu arkay in Ankara ay taageerto kooxaha muqaawmada Filistiin haddii halkaasi saameyn ay ku yeelatana ay u fududayn karto hubka iyo agabka kale ee militari. Gunaanadkii waxaa lagu waramayaa in magaalada Qudus ay saacadaha soo aadan ka dhici doonto dowladus loogu gogol xaariya dhisidda isbahaysigan oo ay sameyn doonaan Griiga, Qubrus iyo maamulka gumeystaha Yuhuudda. Gudahana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف
مودهاني تاسي أنكوسو قبي قبينا إبرامشكا عالم اليوم كلتي تنبئة يا إنوبلا نأه انت كهر يسنى بدقلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضدت في مجاريها
بشرى